Dragii mei, dacă mă uit la ceas, mă gândesc că în urmă cu o săptămână eram între Fălticeni și Suceava, cu aproximativ 20 de tineri și câțiva familiști din biserica din Hunedoara. Ne îndreptam cu autobuzul spre Bosanj. Credeam că vom merge, o biserică cam ca și asta de aici, la număr, vom merge, vom sluji acolo și vom merge spre casă, dar Dumnezeu a avut alt plan. S-a stricat autobuzul între aceste două localități, exact într-un sat unde nu există nicio biserică penticostală. Au ieșit tinerii din autobuz și au mers pe străzi, au ieșit oamenii la poartă. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a dat o mare biruință acolo și am făcut evangelizare fără să ne fi programat noi asta. Mulțumim în acest sens celor care ne-au sprijinit în rugăciune. Numai atunci când ești pe front, îți dai seama cam ce lupte sunt. Din Suceava până acasă, în loc să facem 9 ore, am făcut 16 ore. Pentru că diavolul și-a dat seama că noi am intrat pe un teritoriu pe care el îl stăpânește foarte bine. Cultul icoanelor, sărutarea osemintelor, dă unor oameni de acolo senzația că merg spre rai, dar ei merg spre iad. Mi-am bucurat să întâlnim acolo oameni care și-au deschis inima pentru Dumnezeu, oameni care au zis la noi în casă vrem să fie biserică de astăzi. Am întâlnit acolo în satul unde s-a strigat autobuzul un om care a zis eu postez de 2 ori pe săptămână, auziți? Un om care nu știa de ceea ce știm noi. O zis, n-am vorbit pe nimeni niciodată în viața de rău, dar nu știam că există o cale mai bună și că mai trebuie să fac ceva. Dragii mei, când mă uit la ceas în al doilea rând, mă gândesc că peste 2 ore la Arad va începe priveghiul unei fete cu care am copilărit. 23 de ani, 24 de ani. Domnule, cu 2 luni de zile la noi în adunare la Arad, fosta biserică de unde vin, fost o lucrare. M-au o tinerii de la balcon? M-au o tinerii de aici? Dumnezeu ne-a vorbit prin prorocie și a spus așa, voi lua acasă 3 tineri. Adică, nu știu dacă chiar acasă, voi scurta firul vieții la 3 tineri. Unul are deja cununa pregătită, au zis. Și e fata care a murit în seara asta. Și mai urmează 2, au zis Dumnezeu. Unul care e răzvrătit și care nu vrea să mai aude cuvântul Domnului și al treilea, unul care zice, pe mine nici Dumnezeu nu mai poate să-mi facă ceva. Dumnezeu a început cu partea cea bună și spuneam soției, ce bun e Dumnezeu. A început cu cel pregătit ca să mai dea șansă măcar câteva zile, măcar câteva săptămâni, câteva luni, cât vrea el, celor care nu vor să audă de el. Când mă uit la ceas, mă gândesc că în urmă cu un an tot la noi în biserică la Arad, a murit un băiat de 18 ani călcat de tren. De ce vă spun astea? Nu ca să vă înfior. Pentru că atunci când mă uit la ceas în al patrulea rând, îmi vine gândul acesta că s-ar putea tu și eu în seara asta să nu mai ajungem acasă. Sora aceasta cu care am copilărit e fata unui frate din comitet din Arad, familie exemplu, familie model, extraordinar să zică Dumnezeu că la 23 de ani tu ai pregătit-o cu nună. Cu ce ai pregătit? Dacă ai plecat în seara asta, ce ai pregătit? Dragii mei, ceasul bate și viața noastră trece. Și viața trece și dacă stai în fața unui televizor în fiecare seară sau pe SMS în biserică. Și viața trece și dacă stai cu ochii în lacrimi, apropiindu-te de cer și savurând fiecare cuvânt al cântării și al predicii. Viața oricum trece, dar ascultați-mă bine, contează cum trece. Pentru că ceasul acesta pe care noi îl numim timp, ne încadrează pe noi într-o viață. Și nu ne dă voie Dumnezeu să mâncăm din pomul vieții cu acest scop, că dacă am fi mâncat din pomul vieții, fiind în păcat, am fi trăit veșnic ca și diavolul, fără șansă de reabilitare. Asta e explicația acolo. Pentru aia a pus Dumnezeu un înger care să ne taie accesul la pomul vieții, dar în Apocalipsa 3 știi ce spune? Că cei care vor birui vor mânca din pomul vieții. Cei care vor birui, că poți să mânci din pomul vieții când ești pocăit, că trăiești o veșnicie cu Iisus Hristos. Și așteptăm ziua aceasta. Dragii mei, din ciclul acesta de personaje biblice, ne vom opri în această seară la poporul Israel. Sunt prea mulți să-i luăm pe rând. Sunt 600 de mii. Și vreau să vorbesc în această seară despre poporul Israel, Cade despre niște oameni care au mers spre Canaan, cu Egiptul în inimă. Oameni care au mers spre Canaan cu Egiptul în inimă. Acești oameni au câteva caracteristici pe care dumneavoastră le veți putea identifica din predică. Ne vom putea cerceta și vom vedea dacă mergem spre Canaan, cum mergem. Și în primul rând, dragii mei, uitându-mă la textul care a fost citit, vreau să vă spun că acest popor care a mers spre Canaan cu Egiptul în inimă a plâns din cauza poftei și nu din cauza prezenței lui Dumnezeu. Scrie aici că oamenii aceștia au început să plângă și Moise a auzit pe popor plângând fiecare în familia lui. Și eu m-aș dori, nu? Cine nu și-ar dori să audă ca slujitor că toată biserica plânge în familia lui, nu? Dar ascultați-mă din ce cauză plângeau ăștia, ca și copilul acela care iei jucăria și nu o are și se zvârculește de pământ că nu i-ai dat-o. Cam pentru asta plângeau. Asta nu e un plâns bun. De fapt, Israelul, dragii mei, au plâns numai de 4 ori de la ieșirea lor din Egipt spre Canaan. Și vă amintesc aceste plânsuri, 4 plânsuri. 1. Plânsul de față, plânsul din cauza poftei. 2. Plânsul cârtirii, plânsul nemulțumirii când vin în scoadele și spun: noi nu o să putem să-i biruim pe cei în țara cărora trebuie să intrăm, sunt fiii lui Anac acolo, nu avem cum să luptăm împotriva lor. Și tot poporul a plâns, dar nu era un plâns al smereniei: Doamne, ai milă de noi, nici vorbă. Era un plâns al cârtirii, al nemulțumirii. Au mai plâns apoi cum plâng toți oamenii, nu? La mormântări. Au murit Moise, au murit Aron și au plâns și ei, au murit liderii, nu? M-am spus eu la o nuntă, în viață nu toți care plâng, plâng de bucurie, de tristețe, mai sunt care plâng și de bucurie. Și în al patrulea rând, dragii mei, un al patrulea plâns care l-am găsit la acești oameni a fost plânsul înfrângerii, când au spus: Dumnezeu, n-are rost să vă duceți, că există păcat în viața voastră, nu mergeți la luptă cu păcatul. Și eu zic: mergem, lasă pe Dumnezeu în pace. Și apoi vinte acasă și au plâns, au fost zile de doliu în Israel, pentru că oamenii aceștia au plâns. Dragii mei, știți ce mă mir? Că poporul Israel nu a plâns la niciun eveniment major. Și vreau să vă spun câteva evenimente la care puteau să plângă, dar Biblia nu spune că ar fi plâns. De exemplu, ajunge poporul Israel în fața Mării Roșii și Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, întinde toiagul și apele se vor despica. Și Moise face lucrul acesta și preoții vin și calcă apa cu piciorul. Și în momentul acela, apa se desface, se oprește apa ca niște ziduri. Eu nici nu aș fi putut trece de uimire, nu știu dacă vă vine să credeți, dar cred că din cauza fricii au trecut. Și ajunge poporul acesta la capătul celălalt al Mării Roșii. Știți ce face Moise? Extraordinar! Își dă seama că asta nu e o rutină, e o minune. Și Moise, când vede că apele vin peste egipteni, și istoria a descoperit acolo astăzi, în aceste zile, în acești ani, a descoperit faptul că acolo au fost care îngropate, au fost potcoave de cai. Istoria a confirmat ceea ce Biblia a confirmat deja. Și Moise, într-un mod frumos, într-un mod extraordinar, știți ce face? Scrie o cântare de bucurie. Dar parcă văd poporul Israel trecând mai departe. Mă, a fost o minune, dar parcă nu i-a mișcat mare lucru. N-am plâns. Nu i-am mulțumit Domnului cu lacrimi că puteam să ne vedem moartea cu ochii aici. Nu. Mergem mai departe. Un alt eveniment frumos când puteau să plângă a fost inaugurarea cortului întâlnirii. E mare lucru să faci o biserică nouă în Deva. Dar mai mare lucru se face o biserică în pustie, unde n-ai materiale de construcție, unde n-ai nimic. Și a fost o zi a inaugurării cortului și nu spune Biblia că poporul ar fi plâns, nu. Parcă le s-a părut ceva normal, ceva rutină. Mă uit apoi la un al treilea motiv când puteau să plângă, când a coborât Moise, dar ei erau la jocuri, ei erau la banchet, auziți. Moise stă 40 de zile cu Dumnezeu pe munte, pe Sinai. Și oamenii aceștia zice: mă, cam mult o să ne ține programul în seara asta la biserică. Cam plictisător. 40 de zile? Cum să stai 40 de zile? Hai să jucăm și noi. Și coboară Moise și oamenii aceștia nu intră într-un plâns al căinței cum s-ar fi așteptat. Și în al patrulea rând, dragii mei, puteau să plângă israeliții, știți când? La sărbători. Când Dumnezeu a instaurat anumite sărbători, sărbătoarea corturilor, sărbătoarea Paștelui. Aduceți-vă aminte că v-am scos cu mână tare și cu braț puternic și parcă pe ei nu-i mișcă. Haideți să revenim însă la noi. Pentru ce plângem noi astăzi? Am avut ocazia să văd tânăr care se prăbădea în plâns. Știți pentru ce? că nu a putut să-și ia fata din biserică care și-ar fi dorit-o. Ăla nu e un plâns bun. Aia înseamnă că n-ai înțeles planul lui Dumnezeu cu viața ta. Aia înseamnă că acum ai comentezi lui Dumnezeu și plângi de nemulțumire, de cârtire. Am văzut oameni care au plâns pentru că nu au mai putut să-și mai pună încă un etaj la casă sau nu au putut să-și schimbe mașina, că i-a cumpărat-o altul de pe internet mașina aia care a vrut să-și o cumpere el și au plâns pentru asta. Dragii mei, oare pentru ce plângem noi? Vreau să vă spun câteva plânsuri din Biblie și nu deschid pentru că timpul zboară, dar dumneavoastră le știți plânsurile astea. Primul plâns care vreau să vi-l amintesc din Biblie este plânsul zidurilor dărâmate, Neemia, capitolul 1 cu 4. Într-o zi vine Neemia la împărat. Acum nu știu câți dintre voi ați fi bucuroși să luați salariul minim pe economie și numai de 3 ori să aveți de lucru în ziua. Să merg cu paharul la împărat de 3 ori pe zi, dimineața, seara și la miaz. Atât. Când sună clopoțelul. Și a venit cineva la Neemia și i-a spus, Neemia, zidurile dărâmate în țară. Și putea să zică Neemia, oh, nicio problemă, vă dau cât costă. 10%, 50% vă dau, numai să nu mă lăsați aici fără lucru, că lucrul ăsta e tare frumos aici, tare important pentru mine. Dar Neemia zice așa, eram în post, eram în rugăciune și plângeam. Și cu fața asta plânsă, poate știarsă rapid, o intrat la împărat într-o zi și împăratul zice, Neemia, ce-i cu tine? Nu ți-i dă un salarul? Nu-i bine munca asta care o faci, că stau 1000 de CV-uri în spate la coadă ca să intre în locul tău și tu nu ești bucuros? Și o zice, Neemia, nu-s bucuros. Că deja mă duc eu bine, dacă zidurile mele din țară sunt dărâmate. Degeaba am salar frumos, dacă frații mei își cerșesc pâinea de pe o zi pe alta. Degeaba eu mă duc la închinare aici, ca străin, în Babilon. Și frații mei n-au unde să-și plece genunchiul. Și împăratul, când i-a văzut lacrimile curgând pe față, zice, Neemia, du-te. Lasă că găsesc pe cineva care să-mi dea să-mi iau. Du-te, ia mistria în mână. Și Neemia, un om al lacrimilor, un om care îl durea. Oare tu mai plângi când vezi vreun zid dărâmat în biserică? Dragii mei, știți când începe dărâmarea unui zid într-o familie? Când fata la 18 ani îi spune mamei să taci din gură. Și mă duc de azi la școală cum vreau ei. Eu, aia înseamnă un zid dărâmat. Când băiatul îi spune tatălui său, mai lasă-mă cu biserica voastră, tu ești bun numai să-mi dai mie bani, să-mi cumperi telefoane faine, să-mi bagi internet și să-mi văd de viața mea, dar lasă-mă cu... Aia un zid dărâmat în biserică. Aia un zid dărâmat în familie. Știi ce spune în Eclesiastul? Cine își permite să dărâme un zid, va fi mușcat de un șarpe. Nu știu astăzi care e relația ta ca și copil cu părinții tăi, dar dacă îți permiți să dărâmi zidul pe care tatăl tău l-a ținut în picioare cu greu ani de zile, așteaptă-te să fii mușcat de un șarpe. Dacă îți permiți să spui să mă lase comitetul în pace și păstorul și diaconii și prezbiterii cu regulile lor, vreau să spun ceva, tu nu faci altceva decât să dărâmi un zid. Dacă mă vin la noi cei din biserică, dragii mei, dacă vedeți o mamă care plânge pentru că zidul e dărâmat, că ce folos, n-ai cum să te bucuri de nimic când un copil ține în lume, de nimic nu te mai bucuri. Dacă vezi un tată care se povește pe genunchi mai mult, vreau să spun ceva, în familia aia un zid dărâmat și familia aia nu mai are nevoie să îi spui povești sau să-i ții predii sau să-i spui sfaturi, ea știe sfaturi, știe. Are nevoie de cineva ca și Neemia, mâine-s cu tine în rugăciune, mâine-s cu tine în post, mâine sunt lângă tine și vreau să vezi lacrimile mele și împreună cu lacrimile tale vom umple mai repede burduful. Slăviți să fie Domnul! Asta are nevoie, dragii mei, și împreună. Mi-e frică. Eram la radio la Arad miercurea seara și vorbeam despre lucrurile acestea. Și vorbeam despre faptul că într-o zi tinerii ne vor zice că seara vom face film și dimineața de la 10 biserică, că deja e plictiseală. Pentru că, dragii mei, diavolul vrea un lucru, pe diavolul nu-l interesează că noi ne adunăm aici. Dacă știe că fiecare avem cercul nostru, fiecare suntem cu afacerea noastră, fiecare cu familia noastră, nu cumva să interacționăm cu noi, asta vrea diavolul. Că ce folos că am degetele astea dacă sunt luate din trup? Și diavolul zice, nu cumva să pun între ei dragoste? Nu cumva să fie între ei poș rugăciune, nu cumva să între ei să fie plâns. Mă uit la un alt plâns, aminteam și nu o să zăbovesc despre el. Psalmul 137, plânsul robiei. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Mi-aduc aminte de verișorul meu, Călin, când vinea la noi și el a plecat la 14 ani, am mai spus aici în mărturia lui, dar vinea la noi acasă și spunea, Cristi, nu mai aduci laptopul, te rog să ne pui o cântare de fanfară. El a cântat în fanfară în biserică. Și-l vedeam atunci când puneam cântările cum se cutremură. Era un plâns al robiei. Dar atât de greu e când te leagă diavolul. Și mai ales când ai avut cunoștință. Atât de greu e când te leagă diavolul și nu mai poți să scapi de acolo. L-am văzut. Plângea, tremura și vrea să facă o schimbare și nu mai putea. E plânsul robiei. Și m-aș bucura să plângă unii care sunt robi, să-l plângă. Pentru că primul pas, dragii mei, al robiei, al conștientizării robiei, e plânsul. Un alt plâns care îmi vine în minte și l-am amintit azi dimineața din nou. Psalmul 126, plânsul slujirii. Ca și slujitor, dragii mei, și mă adresez slujitorilor din biserică, orice vom face noi, noi nu vom scăpa în viață de un tovarăș, și anume durerea. Orice vom face în viață. Pentru că Iisus nu a scăpat de durere. În momentul când vei predica Evanghelia cu lacrimi și cu da și cu amin, vei avea împotriviri. În momentul când vrea să ții calea dreaptă, vei avea împotriviri. Dar este un plâns frumos care îți dă mângâiere în vremurile tulburi. Cel ce seamănă cu lacrimi. Există o zi când se întoarce și se așeze cu cântări de bucurie. Cel ce seamănă plângând nu mai e la moda asta. E la modă să spui glume, bancuri, în program, în predică. Nu mai e la moda asta. Dar Biblia, dragii mei, nu se schimbă după modă cum vrem noi. Dar cel ce seamănă cu lacrimi într-o zi se întoarce cu bucurie, cu veselie când își strânge snopii. Doamne, fă lucrul acesta astăzi aici. Dragii mei, spune despre un alt plâns în Biblie, plânsul milei. Și tot mai puțin parcă întâlnesc plânsul acesta, plânsul milei. Spune în Luca 19:41. Momentul când Iisus a intrat în cetate, El nu a fost la modă ca și alți împărați. Împărații romani, și noi vom spune probabil la intrarea Domnului în Ierusalim lucrul acesta. Împărații romani intrau ori pe un cal alb, ori într-o trăsură, mergeau în față soldații și țineau acele scuturi. Împăratul acesta, Iisus, a stricat toate normele. În loc să intre zâmbind, El a intrat cu lacrimi. Spune acolo că s-a uitat la Ierusalim, un plâns al milei și a plâns pentru cetatea aceasta. Dragii mei, îi spune unii dintre voi, unde scrie în Biblie că trebuie să mereu să ne apropiem de Dumnezeu cu plâns. Spune în Ieremia 50:4, vor merge plângând și vor căuta pe Domnul, pentru că lacrimile nu sunt semnul unei inimi slabe. Lacrimile sunt semnul unei inimi sincere. E mare diferență. Uitați-vă la o mamă care își așteaptă copilul în gară, care vine din armată. E o bucurie extraordinară că după un an îți vine copilul acasă. Dar în momentul acela când copilul coboară din tren, mama depășește pragul acela emoțional al bucuriei și lacrimile îi se revarsă pe față. Cam asta ar trebui și eu cred că cerul se uită la noi în seara asta. Am cântat cântarea despre Iisus. Dar e tragic să-i spună soția mea, te iubesc, eu stau cu mâna în buzunar să mă uit la cine știe ce. Dumnezeu se uită și spune, mă, chiar mă iubiți, dar nu văd lacrimi. Chiar cânti despre mine, dar apoi dacă cânti despre mine și îți dai seama de unde te-am scos, n-ar trebui să ai lacrimi pe față? Dragii mei, frați și surori, în Matei 5 spune, ferice de cei ce plâng. Ferice de cei ce plâng. Mă gândesc la fratele Cristescu, a fost primul meu dirijor de orchestră. Venea cu jumătate de oră înainte să ne acordeze instrumentele, la vârsta lui, putea să zic că sunt pensionar, stau acasă. Ce să am eu treabă cu copiii ăștia? Și dacă sunt în biserică astăzi, sunt și pentru că cineva ne-a acordat instrumentele la orchestră. Se uita la noi cum cântam, noi eram copii, luam și noi mandolina în mână, cântam și el ne oprea uneori și zicea, oameni buni, ce cântați? Cui cântați? Și ne opream și noi și ne gândeam, ce are cu noi fratele acesta? Și ne spunea, în anii 61, 64, 65, când eu cântam la clarinet, spunea dânsul, o zis, eu nu vedeam ceea ce scrie, nu vedeam partitura, din cauza lacrimilor care îmi șireau pe față. O zis, la voi nu văd nimic, parcă cântați lumii, parcă cântați la filarmonică. Dragii mei, frate și surori, vreau să vă spun astăzi că nevoia bisericii e plânsul. Avem predici, avem cântări, avem Biblia pe telefon, avem Biblia pe internet, avem Biblia povestită copiilor, avem Biblia Cornilescu, acum a apărut și Biblia bilingvă la Societatea Biblică din Oradea, avem tot ce ne trebuie. Știți ce avem? Prea puțină. Sfințenie, neprihănire, apropiere de Dumnezeu și lacrimi. O spus Stoltzer în felul următor, un mare predicator din Statele Unite ale Americii, mi-e frică de ziua când frații în urmă o să mai aibă nevoie de șervețele la adunare. Pentru că sunt, dragii mei, adunări din care Duhul Sfânt va pleca și pleacă și unul din unele a și plecat. Și oamenii nu-și dau seama de asta. Pentru că poți să ai cântări și fără Duhul Sfânt, dar alea nu mai sunt cântări. Alea sunt cântări ca și cei de afară. Poți să ai predică fără Duhul Sfânt și să nu se pochească nimeni. Sau dacă se pochește, îi promiți un rai ieftin cu o mână ridicată sus. Știi ce m-aș bucura? Să lasă Domnul lacrime în muntele Sionului. Dragii mei, eu nu-mi doresc rugăciune în care să nu putem plânge înainte de Dumnezeu. Oricum, noi putem plânge din două motive. Ori plângem de bună voie, mișcați de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, ori de Dumnezeu o boală și să vedeți cum plângem. Venim cu 5 pachete de șervețele după noi. Că omul când e strâns cu ușa, tare ușor se apropie de Dumnezeu. Frații și surori, merg mai departe spunându-vă despre poporul Israel. Nu numai că ei au plâns din cauza poftei și nu din cauza prezenței lui Dumnezeu. Oamenii ăștia au mai făcut ceva. Oamenii aceștia n-au înțeles că e mai bună mana din pustie decât salata de castraveți cu pește prăjit din Egipt. Spune în 11 aici, ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt, 11 cu 5, și care nu ne costau nimic. De castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de usturoi. Și-au adus aminte de meniul din Egipt. Dar nu și-au adus aminte de cât de mult costa meniul acela din Egipt. O zis, în Egipt aveam și desert. Pepeni. Aveam castraveți, nu mâncai felul 2 fără să ai salată. Aveam de toate, o zis, în Egipt. Dar, dragii mei, vreau să vă spun astăzi că în Egipt, chiar dacă aveai mai multe feluri de mâncare, erai rob. Însă, în pustie, deși în fiecare zi cădea mana, și spunea un cercetător biblic că în fiecare zi cădeau 10 de vagoane de mană, numai Dumnezeu putea face asta. Mâncare gratis. Dar știți care era diferența, dragii mei? În pustie erai cu Dumnezeu și erai liber. Mare lucru. Știți ce mi se pare atât de greu în acest text? Că zic ei, la un moment dat, că s-au scârbit de mâncarea aceasta. Și m-am gândit la noi. Deși la ei nimeni nu punea întrebarea, deși copilul, nu știu, acum copiii întreabă, mai ce mâncăm la dimineață, știu dacă mă duc la masă sau dacă îmi cumpăr ceva de la magazin. Copiii mai întreabă. Dar la ei nu întreba niciun copil, mami, ce mâncăm mâine? Că știau, mâine la felul întâi, dimineața mană, la miaz mană, seara mană, mâncai mană în continuu. Nu întreba nimeni. Dar, dragii mei, vreau să vă spun ceva și mă gândesc la noi. Știți că ne scârbim de lucrurile care nu-i costă nimic? În viață suntem nemulțumiți și de multe ori comentăm la lucrurile care nu ne costă nimic. Și o să fac o întrebare, un apel în această seară. Cât de mult ați postit pentru predica de acum seară? Cât de mult v-ați rugat pentru cântările de acum seară? Dragii mei, frate, vreau să vă spun ceva. În ziua când am postit pentru un serviciu divin, deși nu era niciun predicator special, poate un bătrân sau doi, am avut cu ce să plec acasă. Știți din ce cauză? Că m-a costat ceva. Prin harul Domnului, mai am de făcut un an la facultate la Arad. Și în primii 2 ani, și dau asta ca exemplu, numai să vedeți ce înseamnă să te coste ceva. În primii 2 ani de școală, mergeam la facultate și, da, mă uitam, mai lipseam cu lucru, cu familia, nu puteam să merg totdeauna. Și când mergeam, dacă era ceva interesant, pentru că eram la 2 pași de școală. Acum mă costă în fiecare săptămână ca să merg la școală 1:30. Știți cum savurez fiecare cuvânt al profesorului? Parcă dacă nu se ține ore, vine să plâng. Parcă dacă nu se ține ore și dacă nu vine profesorul la ore, parcă am venit degeaba. Știți din ce cauză? Că mă costă ceva. Ascultă-mă bine, omule bun. Ziua de marți va deveni mai frumoasă când te va costa ceva. Ziua de joi, așa cum spui tu că nu-ți predici deosebite, că nu-ți cântări, poate nu-i pianist, nu? Va deveni frumoasă când te va costa ceva. M-am uitat la... și mai dau un exemplu ca să înțelege mai bine. Când conduceam mașina tatălui meu, intram cu ea în toate gropile. Că nu eu schimbam roata. Nu eu schimbam uleiul, nu aveam nicio treabă. Mergea numai să fie mers. La 18 ani, cum sunt tineri. Dar când conduc mașina mea, știți cum o colesc fiecare groapă? Că eu trebuie să cot din buzunar ceva. Cam așa, dragii mei, pe calea pocăinței. E ușor să criticăm păstorul, comitetul, dirijorul, corul. Dar pe tine cât te-au costat lucrurile astea? Mă gândesc la fratele de la Elia, un an, și Spun despre el pentru că nu e aici. Dar un an de zile să vii, când puteai face altceva acasă, nu? Să stai cu copiii și să iei de la zero. Foarte greu. Dar omul ăsta, și dacă ei vor cânta o cântare simplă, într-un singur program, se va bucura. Pentru că pe el l-a costat ceva. Și poate tu vei zice, eu am așteptat la o cântare de Handel, aleluia, ceva. Trei partituri, trei pagini, ceva, să fie tot omul copilul la orchestră. Dragii mei, vreau să vă spun două lucruri apropo de mâncarea aceasta de care vorbesc, pe care evreii nu l-au înțeles. În primul rând, evreii n-au înțeles că nu mâncarea în sine e importantă, ci minunea din spatele mâncării. Nu mâncarea în sine, nu mana aia era importantă, ci-o zice Dumnezeu, nu vă uitați la mană, măi! Uitați-vă la faptul că în loc să aveți nisip pe jos dimineața, nu vedeți nisipul, ci vedeți ceea ce coboară din cer, că am oprit ploaia. Am oprit și am dat peste cap tot sistemul acesta al mediului înconjurător, ca să vă arăt vouă o minune. Că în pustie eu vă port de grijă, că v-am scos din Egipt cu mână tare și cu braț puternic. Și nu trebuie să mereți să culegeți paie pentru asta, nu trebuie să mereți să robiți pentru asta. Uitați-vă la minunea din spatele mâncării. Uitați-vă la mana din cer, uitați-vă la apa din stâncă. Când o mai curs apă dintr-o stâncă? Dar spune acolo că stânca aceasta era Hristos. Parcă-l văd pe Iisus Hristos în veșnicie spunând, Tată, dacă tu ești scos, lasă-mă să mă duc și eu cu ei. Tu ești cu Moise pe Sinai, dar eu vreau să merg cu ei în fiecare zi. Extraordinar. Mi-aduc aminte de o familie din Arad, mai mulți copii. Oamenii aceștia au văzut în viața lor și poate copiii plâng când le-i greu, dar e mai bine să-ți fie greu în viață. E mai bine să-ți fie greu în viață, că atunci știi ce să prețuiești când ajungi la bine. Am văzut oameni săraci în viață care atunci când au ajuns bogați s-au putut coborâ la aia săraci. Dar oamenii care au crescut numai în puf și numai bogați nu s-au putut niciodată să înțeleagă ce înseamnă să n-ai ce mânca a doua zi. Această familie, mai mulți copii în două camere, în Arad, duceau foarte greu. Și la un moment dat, un patron din Arad a zis, vreau să dau la mai multe familii pâine în fiecare zi gratis. Și la ora 7:30, intra cineva cu 10 pâini în mână la această familie. Dragii mei, m-am dus cu acest frate păstor pe mașină în misiune, 2 ore încolo, 2 înapoi. Am fost și cu alți frați, alții frați îmi povesteau cum să faci bani în timpul liber, cum poți să te descurci în viață. Știți ce mi-a povestit el 4 ore? Cum poți să ai minuni în familie și să-ți rămână copiii lângă Dumnezeu? Toți copiii lui astăzi sunt biserică. Dar nu numai că sunt biserică, poți să fii în biserică să nu faci nimica. Toți sunt implicați în slujire, fiecare la locul lui. Pentru că o zis ei, când am fost mici, nu ne-am uitat la faptul că poate mâncam numai pâine uneori. Ci am văzut faptul că Dumnezeu ne-a ales din alte familii, din Arad, și ne-a dat pâine gratis în fiecare zi. Până copiii au fost mari și au plecat. Că dacă au plecat din casă, dragii mei, acești copii au zis, n-am avut mult în familie, dar am avut puțin cu Dumnezeu. Extraordinar. Mă gândesc la Ilie, nu? Acum, au avut Ilie de ales. Mă, ce pot să fac în viață? Prorocesc, după cum am eu impresia, că mai avem și proroci din ăștia, nu? Cam cum pe lângă păstorii zic o să fie Domnul cu el, îi dau o prorocie bună, la unul îi dau prorocie rea. Nu. Ilie a zis, am de ales, ori prorocesc eu de la mine, ori prorocesc de la Dumnezeu. Dar au zis care era costul. Dacă prorocea de la el, mânca la Ahab vreo 3 feluri. Sigur mânca la masă la Ahab. 3 feluri, desert, tot ce vreți. Dar au zis Ilie, mă, dacă prorocesc de la Dumnezeu, beau apă din pârâu și vin corbi. Auzi, nu porumbei. Eu cred că aș fi comentat un pic, nu? Dar, Doamne, nu poți să te miți un porumbel. Vin corbi și mă duc carne. Dar știi ce a spus Ilie? Nu contează mâncarea care o mănânc, că mănânc o bucată de carne și beau apă din pârâu. Și contează că în spatele acestor lucruri e Dumnezeu cu care umblu în fiecare zi. Contează că atunci când stau în fața prorocilor lui Baal, coboară focul din cer. Contează că atunci când stau în fața poporului Israel și spun că nu va ploua, nu va ploua pentru că n-am făcut compromis în viață. În al doilea rând, dragii mei, știți ce nu înțeles oamenii? Acest popor și nu înțelegem nici noi. Că diavolul caută în viață să sature firea. Și diavolul e concentrat în viață să sature firea. Dumnezeu caută în viață să sature Duhul. Cu ce pot să dovedesc asta? În Evanghelie se spune
Dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, noi zicem, ăsta e numai startul. Acum să vezi, încă un job în plus, încă un loc de muncă, să avem, nu frate? Dumnezeu a zis așa, dacă ai, și ascultați-mă bine, dragii mei, sunt în viață două lucruri de care ne întâmpinăm. Una e nevoia și doi e poftă. De exemplu, e nevoie să ai o mașină în ziua de azi, dar nu e o nevoie să ai Mercedes S-Class. Înțelegeți? Deci una e nevoie și alta e poftă. E nevoie. E nevoie să ai o casă, dar nu e nevoie să ai și piscină. Nu, să ai și piscină, asta e deja poftă. Sau mai ai și masă de biliar, sau mai știu ce am văzut la alții în casă. Home cinema acasă. Și Dumnezeu a zis așa, concentrați-vă totdeauna pe nevoi. În ziua în care aveți ce mânca și ce îmbrăca, mergeți la biserică și vă umpleți de Duhul Sfânt. Diavolul zice altcumva, auzi, ai nevoia, dar tu numai trei costume ai, altul are cinci. N-ar fi fain să mai iei încă două. Dacă să zic încă două, trebuie să mai lucrez pe stăpărugam. Lasă joia, lasă biserica, că oricum răpirea va fi duminică seara. Nu cred asta. Într-o paranteză. Nu cred. Că acum toți ne așteptăm să fie duminică seara, dar zice, în clipa când nu o să se aștepte, atunci va fi. Dragii mei, dragii surori, haideți să nu uităm acest lucru. Diavolul va căuta toată viața să sature firea noastră. Pentru că știu un lucru, când firea noastră e plină de confort, pocăința scade drastic. Și spunea la un moment dat cineva, confortul dăunează grav pocăinței. De ce oamenii aceia din catacombe erau totdeauna cu Iisus? Din ce cauză? Și luau cina în frig. Noi facem spălarea picioarelor cu apă caldă, extraordinar, nu? E frumos. Dar să faci spălarea picioarelor, să spargi gheața, să faci spălarea picioarelor, cum e? Să faci botez aici, la Mureș, și știu caz, numai cu zeci de ani, să o spargi Mureșul. Dar știți ce am văzut? Că oamenii ăștia au rămas cu Iisus în viață. Pentru că a început greu, cei din catacombe au mers cu Iisus în fiecare zi pentru că au zis, Doamne, noi nu mai trăim pentru noi. Mi-aduc aminte de exemplul acelei femei care intră pe arena romană cu bebelușul în brațe și strigă, împăratul, opriți execuția. Chemați-l pe tatăl fetei, adică pe bunicul copilului. Și încercați și spuneți tatălui acestei fete să lămurească pe fata asta a lui, care are deja copil în brațe, să nu meargă la execuție cu copilul, mai să renunțe la credință. Și-a zis tatăl către ei, auzi, ce minte ai, măi, să mergi în gura leilor cu copilul. Apropo, era o pocăință care costa. Și nu reușit să o dea la o parte. Și-a zis, tati, când eu am plecat spre împărăție, eu n-am pus copilul pe primul loc, eu l-am pus pe Dumnezeu pe primul loc. Dragii surori, spunea la un moment dat David și vreau asta ca și încurajare pentru noi. Haideți să nu ne uităm la ce putem avea în lume, nu? Și uneori e bine să ne uităm, dar știți cu ce scop? Când stricam câte trei, eu nu eram, dar știu cu frații care au fost, nu? Câte 300-400 de euro pe noapte și azi e greu să pui 5 lei la colectă. Dar într-o noapte strica 300-400 de euro. O zis David așa, când mă uit la oamenii cu care am copilărit, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit. Părăsit mai întâi. E mare lucru. L-am văzut pe cel neprihănit umblând cu Dumnezeu și nu au ajuns niciodată să-și cerșească pâine. N-am avut nici noi și mergeam la școală de multe ori cu pâine, cu un soare și boia. Și colegul de clasă, patron de hotel, avea cele mai scumpe mezeluri. Vreau să spun ceva. Eu cu pâine și cu un soare și boia am rămas lângă Dumnezeu. Și El e astăzi la cele mai mari concerte ale lumii, cele mai mari destrăbări ale lumii, cele mai mari lucruri. Fără Dumnezeu. Nu uitați! Oamenii aceștia n-au înțeles că e mai bună mana din pustie cu Dumnezeu decât salata de castraveți și pește prăjit din Egipt. Și în al treilea rând, dragii mei, și asta mi-e greu să vă spun, că e cel mai greu lucru. Oamenii care merg spre Canaan cu Egiptul în inimă, nu mai ajung în Canaan. E greu să vă spun asta, dar spune că un predicator adevărat trebuie să-și pune în pericol slujba și chiar viața. Vă duc în istorie un pic și vreau să vă spun că drumul din Egipt spre Canaan, spunea Philip Yancey, un om care a studiat și a scris o carte pe linia aceasta, ar fi trebuit să dureze 11 zile, atât. Și acum imaginați-vă seara când a fost tăiat mielul și au fost făcute
ușorii ușii cu sânge. Imaginați-vă seara când a zis tata, e ultima oară când mă spăl de lut pe mâini. Imaginați-vă seara când a zis mama, de astăzi nu mai strânge paie. Imaginați-vă și Costache Ioanid, și l-am întrebat pe Paul dacă nu știa poezia aceea, Ieșurun. Costache Ioanid într-o poezie pe nume Ieșurun. Își imaginează starea aceasta în care părinții sunt pregătiți, copiii sunt pregătiți, dar lipsea Ieșurun. Era plecarea undeva după miezul nopții și cineva lipsea. Și familia a intrat în alertă, măi, lipsea, unde-i? Unde-i? Dragii mei, nu știu să vă spun ziua în care au plecat, dar presupunem, ca să înțelegem noi, presupunem că au plecat duminică. Știți când trebuiau să ajungă în Canaan? Joia viitoare. Nu joia prima, ci joia cealaltă, după 11 zile. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că drumul acesta al speranțelor, când și-au prins copiii de mână și-au plecat, cred că s-a uitat tata la copil și-a zis, o să avem o casă noastră, o să mai fim robi. O să stea mama acasă cu voi și o să vă învețe din legea noastră. Nu o să mai strângă paie. Și-au plecat și un extraordinar. S-au bazat pe cuvântul lui Dumnezeu care a spus, vă pot trece prin apă și apa nu vă va atinge. Vă pot trece prin foc și focul nu o să vă ardă. Dar rămâneți în cuvântul meu. Asta a fost condiția lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragi durori, cu greu vă spun asta, că drumul speranțelor s-a transformat într-un drum al dezamăgirilor. Au fost 600.000 de bărbați care au ieșit. Istoricii spun că împreună cu copiii și cu femei au fost peste 1 milion de oameni. Și acum gândiți-vă că după textul care l-am citit eu, în capitolul 14, această adunare de oameni care și-a bătut joc de Dumnezeu, nu prin păcate de pornografie, nu prin păcate de imoralitate, nu prin beție și fumat, că noi astea le considerăm păcate grele. Generația asta de oameni a zis, noi nu-L putem crede pe Dumnezeu pe cuvânt și necredința se plătește scump în viață. Generația asta de oameni, dragii mei, a rămas în pustie, nu pentru păcate grele, ci pentru că au zis, noi suntem mereu nemulțumiți. Generația asta de oameni a rămas în pustie, nu pentru păcate grele, ci pentru că au zis, nu ne place de Moise, nu ne plac conducătorii și mereu cârteau. Și într-o zi, Dumnezeu, e suficient. O să vă demonstrez, o să zic Dumnezeu, că sandalele voastre nu o să se învechească, hainele pe voi nu o să se învechească, dar voi o să muriți. Dragii mei, noi povestim și azi vreau să vă spun că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu iubitor. Dar Dumnezeul nostru e și un Dumnezeu tare drept. E un Dumnezeu drept. Și vreau să vă spun această seară, apropiindu-mă de încheiere, că în 40 de ani, Moise, ca lider, a avut în fiecare zi câteva mormântări. Nu știu cum am fi noi ca slujitori să avem în fiecare zi câteva mormântări. Dar nu mă auzeai că și acolo a murit unul, și acolo a murit și în 40 de ani. S-au făcut peste 1 milion de mormântări. Dragii mei, fragii surori, vreau asta să vă fac conștienți de un lucru. Că dacă am pornit spre Canaan, n-am pornit de capul nostru, că spunea cântarea, te-am ales, te-am ales. Dintre mii, sunt oameni în Africa, copii, tineri, care țin o pușcă în mână, nu o Biblie. Dacă am pornit din Egipt și că am ieșit din Egipt, dar eu zic în această predică, nu-i mare lucru să ieși din Egipt. E mare lucru să nu mori în pustie și să ajungi în Canaan. Frați și surori, noi avem de-a face cu un Dumnezeu extraordinar de mare. Un Dumnezeu iubitor, dar un Dumnezeu și tare drept. Așa de mult, uneori îmi vine să stau pe ultima bancă, să nu mai ascult nicio predică, că știu că în ziua judecății voi fi judecat. După sutele de predici sau miile de predici care le-am ascultat. Uitați-vă la poporul evreu. Nu au avut niciun exemplu, noi avem pe ei exemplu și totuși au fost pedepsiți. Dacă vă cer astăzi, dragii mei, vă cer să vă uitați în viața voastră, să vedeți ce mai aveți din Egipt. Că deja ai o ținută de Canaan, deja ai o Biblie cu 1.600.000, deja cânți la orgă sau deja vii aici.
Degeaba exteriorul tău spune că mergi spre Canaan, dacă inima spune că tu ai ceva în Egipt. Și am întâlnit oameni care au zis, aș renunța, dar nu pot să renunț la păcatul ăsta. Sau poate s-a fost botezat și apoi s-a uitat înapoi spre Egipt și când te uiți spre Egipt, vin dururile spre tine. Că așa spune, nu, în Evanghelie, că după ce curată casa, diavolul nu se sperie de curățenie. La diavol încă îi place dacă e curat, că face în mizerie mai mare, mai mare, de la zero. Și vin 7 înapoi. Vreau să vă chem astăzi în încheiere să privim mai mult spre cer. O intrat numai Iosua și Caleb și nu știu câți vom intra de aici. Dar vreau să vă aduc înainte cazul străbunicii mele. A fost o zi în care împreună cu soția ne-am uitat la o casetă video alb-negru în care am văzut-o pe bunica mea în anii 90. Stătea sprijinită de un gard, străbunica mea, și zicea, ce s-a mai schimbat lumea asta? Ce puțin îi mai costă pe unii pocăință? Ce puțin mai vor să plătească prețul? După ce ne-am uitat la video acela, i-am spus soției mele, de ce femeia asta a trăit cu Dumnezeu în viață? Eu știu cum mergem noi la biserică, mergem mai întâi în fața oglinzii și frumos, ne pregătim, ne aranjăm. Știți cum mergea bunica mea la biserică, străbunica mea la biserică? Îi spunea soțului ei necredincios, mă duc să pregătesc lemne de foc pentru mâine dimineață. Și lua hainele și le ascundea în șură. Șura e locul unde-i fânul. Le punea acolo mototolite sub paie, sub fân. Și venea în casă și se gândea, sper că mâine dimineață când mă trezesc, nu o să se trezească și el să mă oprească. Că eu am pornit spre o țară, spre Canaan, și oricât de mare ar fi costul, vreau să mă duc. Vinea la adunare, era o adunare mică într-o casă a unor frați și surori, erau puțin pocăiți pe atunci, anii 80, 70, 80. Știți că nu se uita la ceas ca și noi. Ea și-ar fi dorit să depășească programul. Pentru că știa că atunci când ajunge acasă, undeva după ușă este un par. Și în loc să mănânci cum am mâncat noi astăzi, două feluri de mâncare, poate și desert, ea mânca altceva, mânca bătaie în fiecare duminică. Nu știu ce ai face tu. Cred că unii tineri zic, nu trebuie să mă bate, că stau gratis acasă. Nu trebuie să mă bate nimeni. Și ani de zile au fost așa. Până într-o zi, când au venit acasă, după ușă nu mai era nimic. Și la masă era o supă care era caldă. Pentru că străbunicul meu a zis, adevărata credință e aia care, cu care mergi în viață și nimic și nimeni nu te poate opri din ea. Și a zis, vreau să mă duc cu asta împreună cu tine la adunare. Dragii mei, cam asta au făcut înaintașii noștri. Au plătit prețul. Pentru că ei au știut că oamenii care se mai uită în spate și care negociază pocăința nu vor ajunge în Canaan. Vreau să închei cu o cântare pe care vreau să o cântăm. E cazul unui misionar care a mers împreună cu familia, cu soția, poate l-a mai spus aici, dar se potrivește tare bine. Au ajuns într-un trip și când a început să vestească Evanghelia, a zis șeful tribului, știi că o să mor, nu? Știi că puteai stai acasă să ai o viață liniște, dacă ai ajuns aici la noi, noi nu avem cum să te acceptăm pe tine și nici pe Dumnezeul tău. Noi vrem să te omorăm pe tine. Și au zis, ești pregătit? Vom începe cu copiii și au început arcașii să-și pună săgețile în arcuri. Și el a zis, înainte să-mi omorăți copiii, dați-mi voie să cânt o cântare. Și a început să cânte cântarea care spune, m-am hotărât să urmez. M-am hotărât să urmez.
Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus și înapoi.
S-a oprit. Noi ne oprim pentru că la orgă urmează ceva între strofe, dar el nu s-a oprit pentru asta. El s-a oprit pentru că șeful a zis, e suficient o strofă, uite-te la copiii tăi. Și a văzut cum străgețile au zburat și au intrat în copiii lui. Ai mai fi cântat? O zi știi cine urmează, nu? Și a zis, da, știu, soția ta. Și el a zis, mai am o strofă și pentru asta. Nimic nu mă
priti pe cale, nimic nu mă
s-a oprit și soția lui a fost omorâtă. Să cânți o strofă și să știi că prețul cântării e să-ți moară soția. Ce ai face? Bă, ce-i omorât soția, au zis, oricum nu mai am nimic aici, dar în față am pe cineva. Și au zis, înainte să mă omorâți, mai cânt și ultima strofă care spune, în urmă-i lumea. Ne ridicăm în picioare.
În urmă-i lumea, înainte Iisus. În urmă-i lumea, înainte Iisus. Și înapoi.
Dragii mei, dezavantajul poporului Israel a fost că n-aveau ceea ce scrie în carte Evrei. Că avem la Tatăl un mijlocitor. În momentul când au cârtit, au fost taxați. În momentul când au păcătuit, au fost nimiciți. Știi de ce ești azi în viață? Nu că ai fost un sfânt, ci pentru că a fost un mijlocitor care a zis, Tată, mai lasă-l! Dar știți ce mi-e frică, dragii mei, că se apropie 2013 de final și nu vă pot garanta nici măcar mie că în 2014 ni se va mai da un an de pocăință. Pentru asta vă cer, haideți să intrăm în rugăciune. Nu știu ce mai ai din Canaan în tine, din Egipt în tine, dar vreau să spun ceva, orice ce e din Egipt în tine, Dumnezeu poate curăța în această seară. Dumnezeu poate da la o parte, Dumnezeu poate să schimbe inima ta. Ca să merg cu toată inima, cu ochii deschiși, cu toată familia. Spre Dumnezeu, spre Canaanul cel Sfânt. La ce să ies ne rugăm și fie ca Dumnezeu să ne asculte. Amin.